Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Бүгін қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. 7 мамыр Қазақстанның отан қорғаушылар күні. Мереке қарсаңында президент Назарбаев бұл күнді ерлер мерекесі ретінде атап өту керектігін айтты. Десе де Қазақстанда әскерге қыздар да баратын болған. Алматы маңында жер дауы мен заңсыз жер басып алу әрекеттері қақтығыстарға соқтырып отыр. Саясаткер Жасар Алқуаншалин шаңырақтан басталған жер дауы жақында думанда жалғасып отырғандығын айтады. Қазақстан латын әліпбиіне қашан көшуі мүмкін деген мәселе әлі талқылаудан түспей келеді. Ендеше латын әліпбиіне өтуді қолдаушылар мен қарсы шығушылар арасындағы пікірталасты тыңдайсыздар. Ал соңғы жаңалықтарда Қытай, Қырғызстан және Тәжікстан бірлескен жаттығулар өткізді. Индонезияда 25 жолаушысы бар ұшақ апатқа ұшырады. Қазір соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. Орталық Азияның екі елі Қырғызстан мен Тәжікстан әскерилері Қытайдың Шыңжаң аймағында бірлескен әскери жаттығуларын өткізді. Синхуа агенттігінің сенбі күні хабарлауынша, Қытай, Қырғызстан және Тәжікстанның қауіпсіздік күштері жұма күні терроризмге қарсы жаттығулар өткізді. Қытай Орталық Азия елдерімен қауіпсіздік ынтымақтастығын дамытуды көздеп, 2009 жылы елінде көтерілген Шығыс Түркістандағы мұсылман жүкшілдер аймағына баса назар аударып келеді. 2006 жылы да Қытай Қазақстанмен осындай жаттығулар өткізген болатын. Шығыс Түркістандағы этникалық ұлттардың басым бөлігі ұйғырлар Қазақстан аймағында да тұрады. Шыңжаңдағы 20 миллион халықтың 40% ұйғырлар құрайды. Олар тәуелсіздік алуды көздеп келеді. АШ президенті Барак Обама Усама бен Ладенді өлтіру арқылы Құрама Штаттар Әл-Қайда террорлық ұйымының басында алып тастады деп мәлімдеді. Обама Америка исламистік топтарды жеңу жолында келеді деді. Бұл туралы АШ президенті жұма күні Кентаки штатындағы әскери базада сөйлеген сөзінде айтты. Ол бұл жерге Пәкістанда бен Ладенді өлтірген АШ операциясына қатысқан америкалық жасақтарды құттықтауға барған. Барак Обама жұмыс жақсы орындалды дегеле 11 қыркүйек шабуылдары үшін жауапты болған содырлар жетекшісі енді Америкаға қауіп төндірмейді деді. Сирияның үкіметті күштері танкілермен өткен түнде Баниас қаласына басып кірді. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша әскери жасақтар үш бағытпен қалаға енген. Сирия президенті Башар Аль-Асадтың билігіне наразылық танытушылар бекінген Жерорта теңізі жағалауына танкілер кіргенде байланыс пен электр желісі де үзілді. Бұл тұста Ақ үй егер Сирия қауіпсіздік күштері елде реформа жасауды талап еткен бейбіт халықты өлтіргенін тоқтатпаса, ақш пен оның халықаралық одақтастары Сирия режиміне қарсы әрекеттерге барады деп ескертті. Адам құқығын қорғаушы белсенділердің хабарына қарағанда үкімет күштерінің шабуылынан 580-ден аса адам өліп, мыңдаған адам жараланды. Соңғы 7 апта бойғы жүріп жатқан наразылық шараларында мыңдаған адам қамауға алынды. Сенбі күні Индонезияның шығысында ішінде 25 жолаушысы бар ұшақ апатқа ұшырады. Елдің көлік министрлігі хабарлағандай, Мерпати Нусантара әуе компаниясының ұшағы Папуа аралына жақын маңдағы теңізге құлаған. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда ұшақта болған 27 адамның бәрі қаза тапқан. Ұшақ апатының неде болғаны әзірге белгісіз. Ауғанстандағы содырлардың қолына түскен америкалық сарбаздың әкесі видео жазба арқылы Пәкістанға қайырылып, баласын босатуға көмек беруді сұрады. Жұма күні YouTube сайтына шыққан видеода Роберт Бергдаль өз отбасы Пәкістан қауіпсіздік күштерінің кәсіби бірлігіне сенім артып, баласы Боу Бергдальді аман-есен босатып алуға көмектесуді сұраған. Ол өзінің үндеуінде:
I'm the father of captured US soldier Beau Robert Bergdahl. These are my thoughts.
Мен ақш әскері Боу Роберт Бергдальдың әкесімін. Бұл менің ойларым. Мен бұдан былай үнсіз отырып қала алмадым. Сол себепті Пәкістанның армия күштеріне қайырылып отырмын, деді ол. 25 жастағы Боу Бергдаль Астана, Ауғанстанда 2009 жылдың маусым айында талибандар қолына түскен, қазір оның қайда екені белгісіз. Оның әкесі Пәкістан армиясының басшысы Ашфах Парвез Каяниге, Пәкістан барлау қызметінің басшысы генерал-лейтенант Ахмад Шоя Пашаға тікелей қайырылды. Associated Press тегі жақында америкалық сарбаздың Ауғанстанның Пактика провинциясында Хаккани жетекшілерінің жанында тұрғандығын көрсеткен. Италияның ақпарат құралдары хабарлағандай, қақтығыс жалғасып жатқан Ливияның 800-ден аса босқыны өткен түнде Лампедуза аралына барып жетті. Италияның жағалаудағы сақшылар өкілі екі кемемен 842 ливиялық Италия аймағына келді деп айтты. Босқындардың жаңа легі шатырларға орналастырылған. Жұма күні Италия Ливияның 1000 босқынын Лампедузадан орталықтағы басқа лагерлерге ауыстырған. Ливия тұрғындары үкіметтік күштер мен оппозициялық көтерілісшілер арасындағы қақтығыстан қорғанып, жақын елдерге босып кетіп жатыр. Грекия үкіметінің басшысы Папандреу Грекия еврозонадан шығуы мүмкін деген хабарды арандатушылық деп атады. Грекия мен еврозонаның ресми өкілдері Афина өзінің ұлттық валютасына қайта оралмақшы деген ақпаратты түбегейлі жоққа шығарды. Осының алдында қарыз дағдарысына батқан Грекия евровалютасын пайдаланатын зонадан шығуы мүмкін деп айтылған соң долларға шаққандағы евро бағасы төмендеп кеткен. Грекия дағдарысына қатысты еуропалық елдердің жиыны туралы жазған германиялық Der Spiegel басылымының хабарынан кейін жұма күні долларға қарсы евро 1% төмендеді. Еврозона қаржы министрлерінің Люксембургтегі отырысына Германия, Франция, Италия және Испания елдері қатысқан болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Жапонияда мыңдаған адам наурыз айындағы табиғат апаты мен жер сілкінісінен қираған атом электр станциясының жұмысын тоқтатуды талап етті. Оның алдында жұма күні премьер-министр Натоота Кан ел астанасынан 200 шақырым жердегі Намаока электр станциясының жұмысын қауіпсіздік шаралары толық қамтылғанша уақытша тоқтатуға тапсырма бергендігін айтқан еді. Жергілікті ақпарат құралдары оның жұмысы 2 жылдай уақытқа тоқтатылуы мүмкін деген.